Ky muaj dhjetor në të cilin gjindemi është muaj më i madhërisëm, prandaj shfrytëzoj rastin që të uroj lindjen e Zotit ton Jezu Krisht. Ky urim nuk është i drejtuar vetëm besimtarve, por çdo njeriu që është kudo në botë, sepse në fund të fundit Krishti është Zoti çdo krijese në këtë botë. Këto ditë të dhjetorit janë shumë të rëndësishme, sepse na lindi Jezu Krishti. Prandaj lutjet tona në këtë moment janë që Krishti të lindë në zemrat e njerëzve. Dhe kur të përshëndetemi njëri tjetrin duke thënë Krishti u lind dhe duke përgjigjur vërtet u lind. Në këto ditë ne e rikujtojmë se çka ka ndodhur kur Krishti ka lindë. Ne si të krishterë e stolisim mbredhjen për krishtlindje. Dhe kjo nuk është edhujtari. Ky zbukurim është thjesht fëmijëve t'u shtohet gëzimi për këtë fest, por edhe ne se të rritur gëzohemi shumë duke festuar, duke përgatitur ushqim paksa më të veçantë, por duke mos harruar skamsit apo të varrit, sepse në këtë botë ka ardhur shpëtimtari Zoti Jezu Krisht. Por të shohim se për çka na mëson teksti për sot. E ai është tek Mikea kapitulli 5, vargu 2. Por së pari dua që të shohim se kush e dërgoi Krishtin në botë. Së dyti ku ka lind Krishti. 3. Pse erdhi dhe 4. A erdhi edhe më parë Krishti. Kush e dërgoi Krishtin në botë? Përgjigjen në këtë pyetje e gjejmë në tekstin e sotëm ku thot: nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues. Zoti Jezus nuk erdhi në këtë botë pa vullnetin, dëshirën dhe ndihmën e Atit. Atë Ati qiellor e dërgoi që ai të jetë shpëtimtari i botës. Ne besojmë në një Perëndi i cili na është shpallë në tre persona: Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë. Lavdia për shpëtimin ton nuk i takon vetëm Birit, por edhe Atit dhe Frymës së Shenjtë. Por pyetja është, kush e dërgoi Krishtin në botë? Dhe Biblia thot, Ati e dërgoi Birin e Tij. Por si lindi ai? Angjëlli Gabriel i tha Marisë: Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të mbuloj me hijen e vetë, prandaj shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Biri i Perëndisë, Luka 1, vargu 35. Ati qiellor ka shkri bekimet në të dhe mbi të, edhe pse Ati qiellor e la në momentin kritik, derisa ai po pinte kupën e hidhur për mëkatet tona, Ati e donte Birin e Tij, të cili të tretën ditë se bashku me Frymën morën pjesë në ringjalljen e Krishtit. Prandaj ne shohim qartë veprën e shpëngimit në tre persona, që të thotë tre persona në një Perëndi. Ati thot nga ti do të dalë. Këtu Ati po na flet për Krishtin. Pra duke besuar Krishtin ne behemi bitë dhe miqtë e Perëndisë. Pra kjo ishte një ditë e madhe në qiell kur Krishti, Biri i Perëndisë, zbriti në tokë dhe u mishërua në barkun e vizhdeshës Marie. Vetëm imagjinoni kur Ati i thot Birit: "Shko Biri im, bekimet e mia qofshin me ty." Të gjithë engjët në atë moment u mblodhën që ta shohin këtë çudi të paparë. Të shohim se si Biri i Perëndisë po e gjvesh lavdin e Perëndisë që të bëhet njeri. Ai pra fillon duke hekur kurorën nga koka e tij, edhe pse është vetë Zoti. Krishti pra me vetë dëshirë po pranon që ta marrë mbi vete pluhurin e kësaj bote. I gjithë pushtetshmi po e len pushtetin qiellor, po bëhet pa pushtet, ishte i pa kufizueshëm, po bëhet i kufizum, pra ai ishte i veshur me lavdin e pa përshkrueshme. Kurse tash ai po bëhet një fshatar i thjesht i Galilesë. Vetëm para mendoni skenën, Biri i Perëndisë nën përcjellin e engjëve në për rrugët e arta, po e lën qiellin dhe po bëhet mish nëpërmjet një qelize të vogël e cila po rritet në barkun e Marijes. me ndihmën e frymës së shej, pra. Në ato momente fillon shërbesa e hengjeve, për të shpjeguar se pari Maris, Jozefit, Elizabetes, Barimve, e tjere për mërkullin e Zotit. Qfar për ullësie, Zotit Lavdis nuk po ka një vend ku të linë dhe ajë po linë në një shtalë të thjesht, dhe këtu po shofim Krishtin duke zbatu vullnetin e atit të ti, sepse ky ishte plani i atit të ti. Por ku lindi Krishti? Vargu për sot thot, por ti, o Betlehem, e frata, me gjithë se je i vogër midis mirave të judes, nga ti do të dalë për mua ajë që do të jetë sunduës në Izrael. Maria ishte shtatzan në Nazaret, por Jezu Krishti lindi në Betlehem, dhe kjo ndodhi për shkak të historisë. Betlehemi për judejt është shumë i rëndësishëm. Në këtë qytet, pra të Betlehemit, lindën shumë njerëz të rëndësishëm. Një qytetare e Betlehemit është edhe Naomi, të cilën Zoti e deshti shumë dhe bekoi atë. Ajo tha një herë për veten, mos me quani më Naomi, thirremni Mara, sepse i plot fuqishmi më ka mbushur me hidhërim. Por kjo grua nuk është e vetme nga ky qytet, është edhe Ruthi, e cila do të jetë stërgjyshja e Zotit tonë Jezu Krisht. Në Betlehem lindi Davidi, Davidi i cili e vrau Goliatin, i cili u bë mbret Judes dhe Izraelit. Betlehemi quhet edhe si qytet i mbretërve, sepse në të linden shumë mbretër. Gjithashtu ndodhi që mbreti Lavdis, Jezu Krisht, të linden në Betlehem. Vargu thot, por ti o Betlehem e frata, emri Betlehem do të thot në përkthim shtëpi e bukës. Po as tha vet Jezusi se ai është buka e gjallë e cila zbriti nga qielli. Buka për popullin e ti dhe kjo buk, dhe nga kjo buk edhe ne ushqehemi. Të lumt janë ata që e njohin Krishtin si buka e jetës. Po pse erdhi Jezu Krishti? Teksti sotshëm thot, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sunduës në Izrael. Ai erdhi për të bënë mbret i Izraelit. Kur Jezus i lindi, dietaret nga lindja pyten ku është mbreti i judenve që ka lindur, pra tek Mateu kapitulli 2 vargu 2. Një deklaratë e çuditshme. Disa njerëz lindin si princa, dhe kur Judes baba i tyre, ata kurorizohen dhe bëhen mbretër. Por me Jezu Krishtin nuk është kështu. Ai me lindjen e ti ishte mbret dhe vargu thot, ai që do të jetë sunduës. Dikush mundet me thonë, por kot ai lindi si mbret, sepse Biblia thot, erdhi të dvetet, por ata nuk e pranuan. Por ne nuk guxojmë të harrojmë. Ai është mbreti ynë qiellor, Jezu Krishti është mbret. Jezu Krishti është mbret për të gjithë ata që e besojnë Jezu Krishtin dhe atë e kanë pranuar si shpëtimtarin e tyre. Nëse Jezu Krishti nuk mbretron në jetën tonë, atëherë ne nuk jemi të tij. Nëse ne nuk i bindemi dhe nuk i përulemi Krishtit, ne do të jemi robër të mëkatit. Krishti ka ardhur në këtë botë që të na çlirojë nga robëria e mëkatit. Krishti për ne është ligji, ai është këshilltari, ai është lavdia, ai është Zoti ynë. Dhe kur të vjen për të dytën herë, ai do të jetë mbreti të gjithë botës, si në lindje, ashtu edhe në perëndim, për të gjithë ata që e besojnë Jezu Krishtin. Në këtë mbretëri, do të jenë pjesëtar të gjithë ata që tash e pranojnë atë si shpëtimtarin edhe si mbretin e tyre. Dhe pika e fundit, a ka ardhë Jezusi para se të linë në këtë botë? Në këtë pytje përgjigje në jep teksti sot shumë nga Mikea, pjesa e dytë e vargut thot, originat e të cilit janë nga kohrat e lashta nga ditët e përjetësisë. Nga këtë tekst që lexuam, kuptojmë që ai është krijuesi i gjithë universit. Ai foli me Adamin në kopshtin e Edenit në koptëshën e denit, Jezu Krishti, Zot dhe njeri, e lejoj Abrahamin që ajt të lutet për Sodomen dhe Gomorën. Haj pra, i dëgjoj edhe lutjet e Jakobit. Edhe sot në paraqitet sahër që ne e thrasim emrin e ti, ai gjithmonë është i gatshëm që të mbroj të përndjekurit, të doptit, të munduarit, të lënduarit, të lodhurit. Faleminderit Zot që ti je besnik, sikurse sot gjithashtu edhe në përjetësi. Zot o Perëndi, eja edhe sot dhe mbretron e zemra tona si mbret dhe Zot, duke larguar çdo mëkatonin. Dëshira e Krishtit është që të na shpëtoj dhe të mbretroj në jetën tonë. Ai thot, ja unë qëndroj të dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap derën, du të hyj tek ai dhe du të ha darkë me të dhe ai me mua. Zbulesa kapitulli 3, vargu 20. Krishti dëshiron që edhe në këtë krishtlindje ai të jetë mua safiri kryesor i zemrave dhe të shtëpive tona. Jo vetëm për krishtlindje, por për çdo ditë të jetës sonë. Lavdi Zotit që erdhi në mesin tonë, që u bë njeri, vdiq për ne dhe që se ai do të kthehet prapë. Ai është Zot dhe gjithë bota është në duart e tij. Lavdi Atit, Birit, Frymës së Shenjtë, qysh se tash e deri në përjetësi. Amen.